The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, lundo, la dudeca de julio 2012. Jen,
Matt,
kai Francisca, ni presentos al vi la hodiauan programon. Matt, ĉu vi scias ke la bestkuracistoj estas inter la homoj kiuj havas pli da ŝancoj sin mortigi?
Mi ne scias tion.
Evidente, ili elektis tiun profesion, ĉar ili ŝatas bestojn. Sed ilia rilato al la clientoi malfacilas. La curazzado estas costa, ca la clientoi rifusas pagi grandain sumoin. Ec anstatao curazzado petas eutanasion de la dolot besto. To, plei ofte, anstatao curazzi, la best curazzistoi eutanasias la bestoin. Lau mi tio estas plua pruvo che homoi ne emas mortigi. Ciom da homoi farigius vegetaranoi se ili devus mem mortigi la bestoin ciun ili mangias? Mi memoras en Peruo mi mendis cobaion, ciu tie estas tute cutima mangiajo. Sed ciam mi vidis la aspecton sulla telero, vasa la besto estus jus disecciita, mi tre bedauris nian mendon. No, mi ne tro volas pensi pri tio, ma prefere vi annonsu kion vi preparis hodiaŭ.
Mi preparis du eroin. La unua estas el la retejo Esperanta Retradio, kaj ĝi nomiĝas Kantado kaj Koncertoj dum pandemio. Ĝin verkis Anton Oberdorfer. Kaj la dua ero estas fakte amuza rakonto de Szafak Yildiz. Gi nomigas homia dio, cae gi aperis en Turcastello numero 55. Mi ancau preparis musicon por ni hodiau. Ni ascultos cantoin de Mayoma cae Yomo e la compact disco Mayoma cum Yomo Africumas. Ni ancau ascultos canto de Martin Calatalpoi e la compact disco Super Bazaro cae e la gruppo Dolcemar e la compact disco Train nenien. Cae, Francesca, cion vi preparis por ni hodiau?
Estas interese ci che homoi tractis la pandemion lao la diversae landoi, cae Esperanto estas tre taŭga por tio. Do hodiau ni audos de Tanislav Belov, kio okazis cae okazas en Ruslando, cae de Paolo Sergio Viana, kio okazis en Brazilo. La ondo de Esperanto numero 304 publikigis ambaŭ raportojn. Dum la lastaj semajnoj, rasismo ne plu estas sur la unua paĝo de ĉiuj ĵurnaloj, sed necesas esti atentema ne nur de tempo al tempo, kiam okazas krizo, sed ĉiam. Do ni aŭdos Mireille Grosjean, kiu legas sian artikolon aperintan en la rubrico Afriko brilas de la numero de julio 2012 de Esperanto. Jovo, jovo, titolas l'articolo. Ni ne nur havos la informoin, sed ankaŭ la emocion de Mireille. En Melbourne ni estas en la mezo de la dua periodo de trudita hejmrestado pro reapero de multaj pozitivaj testoj de kronviruso, ĉefe en la nordo de la urbego. Sed kia estas la situacio en Ruslando? Jen la raporto de Stanislav Belov, kiu titoligas sian artikolon Amas komunikiloj misinformas, aperinta en la ondo de Esperanto numero 304. Ŝajne, la grandega evoluo de komunikaj teknologioj ebligas ricevadon kaj komparadon de abundaj informoj el plej diversaj fontoj, kiu devus stimuli objektivecon de la amaskomunikiloj kaj informitecon de la amasoj. Sed la realo estas mala. Nek la amaskomunikiloj informas, nek la amasoj informiĝas. Evoluo de la kapitalisma ekonomio neeviteble ŝanĝis ankaŭ la gazetaran medion, la plej influaj gazetoj, novaj agentejoj kaj televidkanaloj koncentriĝis en la manoj de kelkaj koncernoj kapablaj trudi sian pensmanieron al miliardoj da homoj. Do, anstataŭ prepari sin al la proksimiĝanta plago, usonaj amaskomunikiloj rakontis fabelojn pri la mirinda viruso, kiu trafas nur ĉinojn. Poste oni inkluzivis azianojn generale, kaj do apenaŭ danĝeras por la aliuloj. Poste, kiam la katastrofo jam furiozis en ilia hejmo, la usonaj gazetoj koncentriĝis je interpartia batalado, kies etoso ĉiam pli memorigas pri la enlanda milito. La ruslandaj amaskomunikiloj, grandparte regataj de la ŝtato aŭ ĝiaj klientoj, oligarĥoj, elektis ne malpli fuŝan strategion. Ili ripetadis oficialajn avertojn pri la danĝero kaj neceso de la preventado kaj tel plu, sed samtempe ili publikigis fantaziajn oficialajn raportojn, el kiuj la ordinara homo povis konkludi, ke pro la kronviruso mortas malmultaj, kaj ke tio estas precipe aĝuloj kun abundaj kronikaj malsanoj. Do kiel tio koncernas min? Oni demandas kun miro kaj iras straten por profiti varman tagon kaj renkontiĝi kun geamikoj foje en neoficiale funkcianta kafejo. Mia urbo, Tjumeno, estas tipa ekzemplo de tiu ĉi kontraŭdira konduto, kie rigoraj oficialajn avertojn apudas malstreĉiga oficiala statistiko, laŭ kiu mortintoj malmultas, kaj la plej juna el ili havas 15 jarojn. Tio draste kontrastas rakonton de mia amikino, laboranta kiel kuracisto en ruĝa zono de provinca hospitalo. Ŝi diris, ke la hospitalo plenas je gravaj malsanuloj, kaj ĉiuj kuracistoj uzas vindaĵojn, ĉar mankas eĉ tempo por iri al necesejo, ĉar tiu viruso trafas jen renojn, jen hepaton, jen pulmojn, kaj lukti kontraŭ ĝi estas ege malfacile. Ŝi mem, aktiva sportistino, fortega fizike kaj mense, kiu propras al korpokonstruistoj, sendis sian filon kaj patrinon al somerdomo. Kaj jam 3 monatojn ŝi vidas ilin nur per WhatsApp, por ne subigi ilin al la danĝero, kies gravecon ŝi konas tre bone. Rilate la oficialan statistikon, ŝi komentis mallonge: "Ha, hodiaŭ mortis 40-jara viro. Ni vidu, ĉu li aperos en la raportoj. Unu monato jam pasis, sed en Tjumeno pro la kronviruso plu mortas nur maljunaj diabetuloj. Se ni deziras esti vere informitaj, ni bezonas sendependajn amaskomunikilojn. Kiel atingi tion? Mi ne scias. Eble civitana ĵurnalismo kiel Vikinovaĵoj aŭ tutmondaj voĉoj estas sekvinda modelo, kombine kun blogoj kaj sociaj retejoj. Tamen mi certas pri unu afero. Por efike lukti kontra la tutmondaj plagoj kiel la kronvirusa pandemio, ni bezonas same tutmondajn rimedojn. Kaj tio donas bonan ŝancon al Esperanto kiel lingvo, ebliganta superi limojn de nacia propagando kaj korporacia partieco, kaj formi mondbildon pli buntan kaj realisman ol tiu prezentata de la ĉefaj amaskomunikiloj. Ĉu ni uzos tiun ŝancon? Tiuj informoj de Stanislav Belov estis publikigitaj en la Ondo de Esperanto numero 304. Fakte, en unu televidelsendo de Aŭstralio estis raportita tiu tendenco de la registaro malaltigi la gravecon de la pandemio kaj kaŝi la mankojn de la sansistemo. En tiu caso, oni povas nur esperi che la viruso mem evoluos al malpli dangera viruso.
Yes, certe, vi tutte pravas, Francisca. Ni esperantistoi devas esperi, ĉu ne? Mi nun legos articolon el la retejo Esperanta Retradio. La articolo nomiĝas Cantado kaj koncertoj dum pandemio. Nia loka kantrondo jam estis ekzercanta por la ĉiujara printempa koncerto, kiam dum la unuaj tagoj de marto aperis la unuaj kazoj de la kronvirusa malsano en nia regiono. Ni ja eĉ estis planintaj veturi al la bavara limurbo Passau por tie pasigi semajnfinon por ekzercado, sed tio bonŝance ne okazis. Ĉar ĝuste en la domo, kie nia ĥoro ĉiusemajne kunvenis por kantado, aperis la unua kazo de kronvirusa malsano. Sekve ĉiuj planitaj kunvenoj estis nuligitaj, kio signifas, ke ekde tiam ĝis nun, kaj ankaŭ verŝajne dum ankoraŭ longa tempo, la ĥoro silentas. Alia ĥoro el nia regiono estis malbonŝanca. Ili okazigis sian semajnfinon en alpa vilaĝo, kaj multaj partoprenantoj tie infektiĝis de unu jam infektita membro de la ĥoro, kaj tiuj infektitoj siavice infektis multajn aliajn homojn, kaj tiel konsiderinde disvastigis la virusan malsanon. Bedaŭrinde, ĥorkantado estas tiurilate ege danĝera. En Bavario oni faris testojn, en kiuj oni konstatis, ke la aerosoloj, kiuj venas el la buŝoj de la kantantoj, flugas preskaŭ 7 metrojn antaŭen kaj 1,5 metrojn flanken. Do, se oni sub tiuj kondiĉoj dezirus kune kanti, oni devus starigi la kantantojn en granda distanco unuj de la aliaj. Tio signifas, ke sufiĉe granda ĥoro kiel nia, kun 35 viraj kaj virinaj voĉoj, ne plu povas kunveni ĝis la pandemio estos aŭ malaperinta, aŭ ĝis oni estos eltrovinta efikan vakcinon kontraŭ la kronvirusa malsano. Ankaŭ blovmuziko estas danĝera tiurilate, kvankam malpli ol kantado. La rezulto el ĉio tio estas, ke koncerto, en kiu aperas kaj kantantoj kaj blovmuziko, devas observi la necesan distancon, kio signifas, ke nur minimuma nombro de muzikantoj povas stari sur scenejo. Kaj kompreneble, ankaŭ la koncerta publiko devas okupi la sidlokojn tenante distancon de unu metro inter la seggioi, cae cio ocasu prefere en libera aero. Giuste tio nun eblas dum somero. De post monatoi de cultura fastado, nun ni povas giui la unuain concertoin cun malgrandai music ensembloi cae cun unuopai cantistoi. Pasintan mardon mi ceestis tian concerton en la giardeno de la Burgo de Vels, ie la oca vespere. Aperis tie cantisto cun accompano per piano cae quin opa blovensemblo. Ciui musicantoi estis instruistoi de la locai musiclerneioi. La concerto estis organizita de la urba administrazio, cae la eniro estis senpaga. En la concerto audigis alterne cantado cae blov musicae versioi de conatai popularei melodioi. La cantisto presentis cantoin de Mozart, Schumann cae Schubert. Dum la cantado, tiel tuscis la internon de la animo, la blov musico estis gaiga. Tio ja estis necutima mixo de programeroi, sed tio tute convenis en la actuala situazio. Ni povas esperi che ni nun pli ofte havos la plezuron giui tiain somerain subcielain concertoin. Ni vere besonas tion. Tio articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, kaj gin verkis Anton Oberdorfer. Kaj mi entute konsentas kun Anton, ni vere bezonas pli da muziko en niaj vivoj, kaj precipe nuntempe kun la kronvirusa pandemio. Kaj nun ni aŭskultas nian unuan kanton. Ĝi estas Knabino de mia koro el la kompaktdisko Majoma kunjomo Afrikumas de Majoma Kajomo. Thank you.
sed ĉiu mond.
Tio estis la canto Knabino de mia coro de Mayoma kai Yomo el la compact disco Mayoma con Yomo Africumas.
Lau la novajoi de la Amas comunicheroi, anca la situazio en Brasilo estas tragedia. Ni auscultu Paolo Sergio Viana, quio raportas pritio en la sama numero de la Ondo de Esperanto. En la fino de la iaro 2019, exonis la unuai informoi pri la nova coronaviruso en la provinco Wuhano en Cinio. Neniu tiam povus imagi che post quelcae monatoi iam 9 milionoi infectigios cae 100 miloi mortos en la tuta mondo. Tio estas nec la sola, nec la plei mortiga cae vasta pandemio en la historio, sed por generatio quiu neniam travivis ion similan, ci estas certe suferiga catastrofo. En Brasilo, la unua recta contacto cun la problemo ocasis en februaro 2012, quiam aviadilo venigis el Wuhan brasilanoin tie loggiantain. Ili restis isolitai, cae neniu ricevis positivan test resulton pri contagio. Je la 26 de februaro, la unua ocaso estis documentita en la urbo San Paolo. 61 iara viro, quiu estis voyaginta al Italujo. Oni tui refortigis la campagnoin por prevento per lavado de manoi, frotigio per alcoholo, cae simile. La dua ocaso segvis post 3 tagoi, cae de nove la paciento estis jus veninta el Italujo. De tiu momento, la gvanto da ocasoi sin segvis lau la cutima supren iranta statistica curvo. La Ministerio de Sano cunordigis amplexan campagnon por pretigo de facai hospitalai sexioi, alvocado de curatsistoi, amplexigo de accepto de pacientoi en la unua nivela grado, disponigo de medicinae consultoi per interreto. Ie la 17 de marto, documentigis la unua morto pro COVID-19 en la urbo San Paolo. Dum aprilo cae maio, la malsano alarme explodis en certai regionoi. Mancis intensflegae facoi en hospitaloi, cae ec basa materialo comensis manci en iui brasilae statoi. Mascoi, hospitalae citeloi, ec medicamentoi. Malgrau mendoi de spirig apparatoi, multae homoi mortis sen tauga flegado. En tombeioi, oni devis fari amas fosoin por comunae sepultoi, ofte sen la cesto de parensoi. Friduioi staris apud iui hospitaloi por conservado de cadavroi gis sepulto. Curatsistoi, flegistoi, cae san technicistoi devis labori sen tauga sin protecto, pro cio amaso da infectigioi cae mortoi de medicinistoi estis annoncitai. En junio, oni atingis la tragedian gvanton de pli ol po mil mortoi pro COVID-19 en ciu tago. Fine de junio, jam 1 miliono da infectitoi cae circao 20.000 mortintoi estis oficiale annoncitai. Brasilo farigis unu el la epicentroi de la pandemio. Oni devas consideri, crome, che tiui ciferoi eble ne montras la veran dimension de la pandemio en nia lando. La quanto de disponigitai diagnosai testoi estas relative mal alta en iui regionoi,
kai multai mortoi estis registritai sub aliai diagnosoi, ne sufficetso de pulma funzio, exemple, char la pacientoi mortis antau la confirmo per COVID-19 testo. Kai onicias che multai infectitoi ne presentis symptomoin, do ili ne submetigis al testoi, kai ec necias che ili estis trafitai de la viruso. Iui esploristoi parolas pri milionoi da infectitoi en Brasilo. La plei multnombre trafitai brasilai statoi estas San Paulo, Rio de Janeiro, Ceará kai Parao. Kial Brasilo farigis unu el la plei severe atingitai landoi? Ne estas facile respondi tion. La fenomeno COVID-19 estas complica kai nova. Oni povas tamen conjekti pri kelkaj kialoj, eĉ se ne kun plena certezo. Brazilo estas ne riĉa lando kun sansistemo ne kontentiga en multaj regionoj. Imagu ekzemple, kiaspecan flegadon povas ricevi indiano en la interno de la Amazonia arbaro, trafita de la viruso. En multai el la 9000 urboi ne existas hospitaloi equipitai per intens flegai rimedoi. Ocasis verai hospitalai collapsoi, cae pacientoi mortis ne atinginte hospitalan liton. Paradoxe, la stato San Paulo, la plei riccia regiono en la lando, cun la plei bone strutturita san servo, farigis la plei infectita. Eble, la datumoi estis pli precise collectitai cae calculitai en San Paolo. Existas en Brasilo multai marricai cae amasse loggiatai quartaloi en grandai urboi, favelas, quie sanitarai cae higienai rimedoi estas absolute mancantai. La grado de educitezzo de la popolo ne estas alta. Precipe en la comenzo, multai homoi ne comprenis la veran dangeron de la malsano, cae apena successis segvi la instruccioin de sin protecto. Tre malmultai urboi en Brasilo successis conservi altan gradon de socia isoligio, malgra clopodoi de urbestroi, statestroi, cae de la Ministerio de Sano. Tio causis la explodan infectigion en la dauro de relative ne longa tempo, tio compreneble plen plenigis hospitalon. En tio influis la facto che circa 2/3 en la Brasila popolo vivas en la stato de malriĉeco, kaj la quaranteno metis tiujn milionojn da malriĉuloj en mizeran situacion. Dekoj da milionoj da brazilianoj aliris al ŝtataj bankagentejoj por ricevi 600 realojn, ĉirkaŭ $100, donitajn de la registaro. Multaj informojn pri malsato kaj aliaj suferegoj estis montritaj per televido kaj ĵurnaloj. Dum la tuta sanitara krizo okazis bedaŭrindaj politikaj krizoj. La prezidento unuamomente klopodis esprimi sian opinion ke la malsano estas banala kaj ne tiel danĝera kiel informas amaskomunikiloj. Temas pri simpla eta gripo, li assertis publike. Kaj dum la tuta tempo, li sin tenis kontraŭa al severa isoligio de homoj, kiu kaŭzas damaĝon al la ekonomio en nia lando. Ofte, li sin montris surstrate, meze de homamasoj, sen masko, kaj ne evitante rektan korpan kontakton. Kurioze, che tion li faris, dum la ministro pri sano faris campagnon por generala quaranteno, Sekve, oni ŝanĝis dufoje la ministron pri sano. Nuntempe estras la ministerion oficiro, kiu ne estas fakulo pri medicino aŭ sanitara scienco. Aliaj miskomprenoj kaj kvereloj okazis inter la ekzekutiva, justica kaj parlamenta povoj. Misrilatoj okazis ankaŭ inter la prezidento kaj ŝtataj estroj, kiuj obeis la rekomendojn pri socia izoliĝo kontra la opinio de la prezidento. Strataj manifestacioj por kaj kontraŭ la prezidento foje estas agitaj kaj kontraŭdemokratiaj. Ofte la ĵurnaloj aludas al la danĝero pri militista puĉo. Resume, la pandemio en Brazilo estas severa kaj tragika, kaj krom eviteblaj mortoj, ĝi montris denove, nun skandale, la sociajn maljustecojn kaj malegalecon en la popolo. Tion raportis Paolo Sergio Viana en la Ondo de Esperanto numero 34. Yes, en multaj landoj la pandemio subtrekis la kruelaĵojn kreitajn de la neoliberala ekonomia sistemo. Ĉu estas sufiĉe por instigi ŝanĝon en tiu sfero?
Dankon por la pensiga artikolo, Francisca. Mi volas legi nun amuzan rakonton, kiun mi trovis en la revuo Turkastelo numero 55. Ĝi nomiĝas Ho mia Dio. Iun tagon Maria volis vojaĝi de Istanbulo al Izmiro. Maria aĉetis aŭtobusbileton. Ŝi estis malĝoja. Ŝi diris al la ŝoforo: mia senlipara nigra kato estas en ĉi tiu plasta skatolo, bonvolu esti atentema pri ĝi. La nomo de la ŝoforo estis Peter. Peter prenis la plastan skatolon kaj metis ĝin en la valizujon sub la aŭtobuso. Je la unua ripozloko la ŝoforo zorgis pri ĝi, sed li ne aŭdis miaŭon. Je la dua ripozoloko la ŝoforo zorgis pri ĝi, sed li denove ne aŭdis miaŭon. Je la tria ripozoloko la ŝoforo zorgis denove pri ĝi, sed denove neniu miaŭo aŭdiĝis. Li maltrankviliĝis kaj malfermis la skatolon kaj trovis mortintan katon en ĝi. Li diris a si: ho mia Dio, ho mia Dio, la kato mortis! Kial ĝi mortis? Nun kion mi faros? La virino malĝojos kaj koleros kontraŭ mi. Ho mia Dio! Peter serĉis unu nigran stratkaton kaj trovis ĝin. Li tondis ĝiajn liparojn kaj vidis, ke ĝi estis sufiĉe simila al la morta kato. Li anstataŭigis ĝin kun la morta kato en la skatolo. Kiam ili atingis Izmiron kaj Maria reprenis la skatolon, ŝi rigardis en ĝi kaj ŝokiĝis. Ŝi diris: ho mia Dio, ĉi tio ne estas mia kato. Hieraŭ mia kato mortis kaj mi volis enterigi ĝin en la ĝardeno de mia domo en Izmiro. Kie estas mia kato? Ho mia Dio!
Tiu amusa rakonto aperis en Turkastelo numero 55 kaj ĝin verkis Safak Yildiz. Ni ja ankaŭ devas ridi multe nuntempe, ĉu ne?
Nun ni aŭskultos alian kanton. Ĉi tiu kanto estas Antaŭ ĝojo de Martin kaj la Talpoj el la kompaktdisko Super Bazaro.
La ulo en la train parolas kun si mem. Mi veturas apud li kun lia forta en. Kaj mi volas volas pro la manco kai revenu mi attendas li ce la multo l'ora du ce la acco che la musi mi revenas lante alla viva flu Ciam mi biciclas tra la strada dru Cun malpesa coro alla rendezvous Cia mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas li Ce la multicolore blu Ce la acqua che la musica Sias che nur estas uno opa foi Cae de regis el repicio estas curta voi Sed nun mia coro cantas pro la anta gioi Cia mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas li
Tio estis la canto antau gioio de Martin kaj la talpoj el la kompaktdisko Super Bazaro.
Almire Grosjean, kiu multe laboras por divastigi Esperanton en Afriko, rasismo estas aparte grava temo. Ĉu Esperanto ĝuste ne estas ilo por lukti kontraŭ rasismo? Ŝi skribis Jovo Jovo, articolon quiu aperis en la rubrico Afriko brilas en la revuo Esperanto de julio 2012.
Li accetis ion en butico. Li pagis per mon bileto de 20 usonai dolaroi. La vendisto venis al supposo che tiu mon bileto povus esti falsa. La vendisto postcuris la accetinton cae vocis polizon. Polizanoi venis cae arrestis lin per brutala maniero. Dum 8 minutoi cae 46 secundoi, policisto per genuo sur lia colo tenis lin sur terre per helpo de 2 collegoi. Li George mortis. Tiu evento nun scuas la tutan mondon. Simila evento occasis en Lausanne, Svislando, antau 2 jaroi. Simila evento occasis en Parizo, Francio, antau 4 jaroi. Similai eventoi occasadas. En sia libro Culturo cae Imperiismo, franclingva versio de 1993, Edward Said scribas, Blanculoi estas formatitai, anestesigitai de sia superezzo. En diversai occidentai landoi, same kiel en multai internaziai establoi, La gvidantoi ofte estas WASP, White Anglo-Saxon Protestant, Britai au Brit-devenai protestantai blanculoi. En antauai jarcentoi oni povis legi en libroi che nigruloi havas nigran urinon kaj nigran spermon. Tamen, se iu eniras operaci ĉambron, Kie okazas operacio kun malfermita ventro de paciento, tiu observanto ne povas vidi, ĉu la operaciato estas nigrulo au blanculo, char la interno de la corpo, la organoi, estas sam colorai. Japanoi diras, ni estas blanculoi, europanoi estas ros coloruloi. Yes, estas facto che mia auto ne estas blanca kiel tiu papero. Rigardu Lilian Thuram sur la covrilpaggio de lia libro. Se lia auto estus nigra, oni ne vidus lin sur nigra fono. Do la vortoi misgvidas nin. Mi estis en quin Africae landoi. Mi neniam vidis nigran hauton. Curacisto el Ganao loĝas en Berno kaj laboras en Ĝenevo ĉe Monda Organizo pri Sano. Ĉiun tagon li uzas trajnon. Ĉiun matenon li iras lastmomente al la stacidomo por eniri trajnon. Se li iras iom pli frue, kaj trankvile paŝas en la koridoroj de la stacidomo, okazas, ke policistoj venas al li por kontroli liajn paperojn, lian sakon, liajn poŝojn. Sed la policistoj kontrolas nur lin, ne la aliajn preterpasantojn. Tio havas nomon. Lau visaggia delicto. Lia nigra auto, facte bruna, jam estas supposo de delicto en si mem. Amico el Californio assertas, che ni ne plu faras differenzon, ciu temas pri nigrulo au blanculo. En quelcae medioi estas tiel. Ni esperu che tia tolerema sinteno disvastigiu. Multai blanculoi assertas, mi ne estas racisma. Demandu ilin, kia estus via reago, se via filino volus etzinigi cun nigrulo? Tiam vi povos observi la veran opinion de tiu persono. Rigardu Pierre sur la foto cun mici unuicintai nazioi en Genevo. Li estas el Ruando. Li studis con mi en la Universitato de Neuchâtel, Svislando, en la sesdeca iaroi. Poste li laboris en Genevo kiel instruisto pri matematico. Ni denove rencontigis ce uno kie li activas same kiel mi. Li estis invitito en mia geedzic festo, kiam mi etzinigis al Svisa blanculo. Mi demandas al mi, kiel miai gepatroi estus reagintai, se mi estus electinta Pierre kiel edzon. Mi demandas al mi, kiel miai gepatroi estus reagintai, se mi estus electinta Pierre kiel edzon. Ni restu ce matematico. Niai occidentai scioi fontas el la malcovroi de la grecai matematicistoi. Legu Black Athena de Martin Bernal, franslingva el dono 1999. Tie vi malcovros che quelcai grecai matematicistoi iris lertigi ce la negrai doctoroi en Timbuktu. La nigrulai faraonoi de la Nubia dinastio, Nubio estas Sudano, construis la piramidoin, urgas verci novain man libroin pri historio. Ciuni esperantistoi estas senigitai de iu racisma sinteno, de iu inclino al discriminatio. Zamenhof scribis en memoaro verkita por la Congreso de Rasoi en Londono en 1911. Se iu homa gruppo havas au shainas havi iom alian karakteron ol alia grupo. Tio venas ne de la aparta genta menso, sed nur de apartaj circunstancoj en kiuj la grupo vivas. Grupo edukita en sklaveco ne povas havi tian kuraĝan kaj liberan teniĝon kiel grupo edukita en libereco. Grupo kiu ne havis la eblon ion lerni, ne povas havi tian larĝan spiritan horizonton kiel grupo kiu multe lernis, grupo al kiu estis malpermesite havi aliajn labor enspezojn krom komerco, ne povas havi tian karakteron kiel grupo kiu ĉiam vivas kun la tero kaj la naturo. Ŝanĝu la cirkonstancojn de la grupa vivo, kaj tiam, kion ni jam ofte vidis en la historio, morgaŭ la grupo A havos karakteron de la grupo B, kaj la grupo B la karakteron de la grupo A. Ne la malsameco de la naturaj mensoj kreas la gentojn kaj la intergentan malamon. El originala verkaro, paĝo 340. Iu el ni sentas unue kaj forte amon al sia patrujo. Per la uzo de Esperanto, iom post iom tiu naskiĝanta esperantisto evoluas al membro de tutmonda homa familio. Tiu transformo ne okazas en unu nokto. En unu el miaj kursoj en Kotonuo, Benino, mi vidis en la partoprenlisto la nomon Mirei Ongpe. Tuj venis al mia menso. Eble iu diros jene, Mireio la blanculino kaj Mirei la nigrulino. Tion mi volis nepre eviti. Tuj ĉe la malfermo mi salutis ŝin dirante, Mirei la benina nino. En Benino mi estas Jovo, blanculo. Se mi promenadas en la quartalo, infanoi vidante min anonsas mian alvenon laute. Jovo, Jovo, tio cenas min, cia mi sentas min homo, kiel ili. Sed mi devas vivi kun tio, kai esti trista, ciam mi ne povas paroli cun tiu knabo en apuda domo. Lia patrino clarigis al mi, cial li fugias for, ciam mi aperas. Mi diris al mia filo, se vi estas malsaggia, la blanculino Jovo venos preni vin cae portos vin alla polizzo. En Burundo, en 2011, mi estis dum du semainoi en Humonge, cae ne vidis tie ec unu blanculon. Mancis spegulo en mia ĉambro. Do mia cerbo alcutimicis al tio, cae tiu nigrula socio circa mi faricis normala. Reveninte al Bujumbura, mi pasis antau spegulo en mia hotelo. Shoko, jen cadavro, estis mi. Nisciu precise, existas unu homa raso, kies nomo estas Homo sapiens. En gi estas diversai etnoi, kai diversai autocoloroi. Compreneble la vorto raso restas en esprimoi kiel rasismo, kai aperas en diversai textoi, kiel la universala declaratio pri homai haitoi. Dignetso por ciui. Kiam alvenas en cortumo advocato? Kiam alvenas en classo chambro instruisto? Kiam alvenas en accident o loco policisto? Ciam alvenas en operaci ciambro chirurgo, ciam alvenas al parlamenta podio politicisto, ne devas ludi iun ein rolon. Ciu temas pri li au sci, ciu temas pri nigrulo au arabo au blanculo au asiano au handicapito au iu ein homo.
Vi audis Mireille Grosjean legi sian articolon Jovo Jovo, kiu aperis en la revuo Esperanto de julio 2012 en la rubrico Afriko brilas. Unu el la manieroi misfami grupon de homoi montri iliain malsuperetson estas detrui iliain creajoin kai silentigi ilin. Mireille mencias Lilian Thuram, kiu scribis Mes étoiles noires, miai nigrai steluloi. Si recomendis al mi legi tiun libron, porque mi malcovru kiom da mensogoi enhavas la oficiala historio. Same pri la aborigenoi en Australio. Nur nun oni exias che tutte malveras che ili construis au cultivis nenion. Dankal senĉesa laboro de esploristoi kiel Bruce Pascoe, ne plu eblas credi che la aborigenoi estis simple eternai migrantoi, chasistoi, kai collectantoi de plantoi kai fructoi. Se tiu temo aparte interesas vin, mi mencias che la inauguro de Canada virtuala kinejo contra racismo kai por indigenai popoloi. La loca congressa comitato de Montrealo proponis alla Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2012, tarigon de virtuala kinejo. En tiu retejo vi povas libere spekti filmojn de la projekto. La virtuala Kanado kinejo okazigis antaŭ festivalan malfermon la 19 de junio per la filmo Nigra animo de Martin Chartrand, okaze de la Unideca Festo contra sclavismo kaj contra racismo en Nord-Ameriko. Do mi pensas ke ili estas daure en la reto, do mi donas al vi la adreson tiel ke vi povu spekti ilin se vi deziras. La adreso estas esperanto2012.soa /EO/nigra/animo.
Ni fakte havas iom da tempo por unu kanto. Do ni aŭskultu kanton de Maurice Bena. La kanto nomiĝas Maristoj del Ter, kaj ĝi estas el la kompaktdisko Inspire.
Via rideto, via rigarda, vivo pausa, viva rencontro. Jens chisicias, nova refren, chiele la rocca, esfruzzas la fonte. Via mano tremas, jen chisacec flugo, cai su scioltro via rebril, de ciel blu. Via mano tremas, jen chisacec flugo, cai su scioltro via rebril de ciel blu. E il libro d'inscirmanta che l'ombro de castanarva giusto no de amichezza cai la zenanta de tac flamanta construo tarefa, spirata ci anim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo. Construo tarefa, spirata ci anim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo.
per milda musico, per zumo el juna agio. Vi tui retrovas vojon, kai iras min en voyaggio. Kai mi vin amas, sen proiect, sen kial, passageroi del sama barca, maristoi del ter. Kai mi vin amas, sen proiect, sen kial, passageroi del sama barca, maristoi del ter.
Estis la canto Maristoi del Ter de Maurice Benin el la compact disco Inspire.
Ĉu ni atingis la finon de la elsendo? Por reagi al ĝi, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Kaj por reaŭskulti la elsendon, iru al www.3zozozo.com.au au al www.esperanto.com.au. Gis raudo de Francisca, estu gardema, poche ni povu libere iri ienain, ne estas agrable resti heime.
Kai gis raudo ancau de mi, Matt. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau, gi estas duope ocase de Dolciamar e la compactisco Train Nenien. Gis!
Rigardante al cielo, vividas kio, reflecton de traslumoi al galaxio. Reflecton de traslumoi au galaxio.